Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រកាសកំទេចអ្នកញុះញង់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធ Cambodia e-arrival នៅខែកញ្ញាដើម្បីសម្រួលដល់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការរឹតបន្តឹងអ៊ីនធឺណិតនិងការឃ្លាំមើលកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជម្រើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris គឺលោក Tim Walz ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយជីវិតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណឬហៅកាត់ថា CLV ព្រមទាំងមានការបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធនឹងការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាបានចេញសារថ្កោលទោសនិងបដិញ្ញាកំទេចរាល់អ្នកដែលញុះញង់ឲ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាចេញសារប្រាជ្ញាបង្ក្រាបនិងកំទេចអ្នកដែលចង់បដូររំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងបង្ហោះសារឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយកគំរូតាមយុវជននៅបងក្លាដេសដែលបានបដូររំលំមេដឹកនាំរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារបាតុកម្មរបស់ក្រុមយុវជនមិនពេញចិត្តនឹងការកំណត់កូតាការងាររដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនគេឃើញថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានចែករំលែកអំពីការដួលរលំនោះដោយមានសារផ្សេងផ្សេងភ្ជាប់នឹងការដឹកនាំនៅកម្ពុជាលោកសំរឿងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដោយភ្ជាប់នឹងវីដេអូនៃការផ្ដួលរលំរបបដឹកនាំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងន័យដើមថាយើងត្រូវមើលទីហ៊ានកងទ័ពបង់ក្លាដេសជាគំរូកងទ័ពបង់ក្លាដេសក្របឈរជាមួយប្រជាជនទម្លាក់មេរៀននំប្រៃការកងទ័ពមានកាតព្វកិច្ចការពារប្រជាជនការពារប្រទេសការពារទឹកដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាដូចជាក្រសួងការពារជាតិកងរាជអាវុធហត្ថនិងក្រមនគរបាលជាដើមបានចេញសារមានន័យដូចគ្នាក្នុងការថ្កោលទោសរាល់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលសាររបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះបានភ្ជាប់នឹងការគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ដោយថាគម្រោងនេះនឹងជួយលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានក្រុមដែលក្រសួងហៅថាជាក្រុមប្រឆាំងជលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវនិងបំផុសញញងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការញុះញង់ប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមជ្ឈបាយហិង្សាមិនប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រសួងការពារជាតិសូមអះអាងថានឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបនិងកំទេចរលបាយកលញុះញង់ក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពបង្កវិធានសាសនាផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះក្នុងរូបភាពណាក្តី VOA មិនទាន់អាចសុំការថាទីបាយពីលោកសំរងស៊ីបាននៅឡើយទេគឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះសាររបស់ក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះក៏ធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកូរ៉េនិងជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដោយពួកគេបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីចំនួន4ខេត្តបន្ថែមទៅប្រទេសវៀតណាម លោកយ៉ងស៊ីនិតសហប្រធានដឹកនាំបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះថាអ្នកចូលរួមបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានប្រមាណជិត30000នាក់លោកថាបាតកម្មនេះមានគោលបំណងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនពីគម្រោង CLV បតាមលោកយ៉ងស៊ីនិតបាតកម្មនេះមិនមែនជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីសម្ដែងមតិនិងស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពិចារណាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV
យើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគេខ្ចីដីយើងមកហាត់តបតែដីខែទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបាត់បង់21ខែហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងទេឬខ្ញុំបាច់ទៅឲ្យបរទេសមកជួយអភិវឌ្ឍឲ្យ
ចំណែកលោកហៃវណ្ណាអ្នកនាំបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនប្រាប់ VOA ថាបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានអ្នកចូលរួមជាង700នាក់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីចេញពីគម្រោង CLV មកអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិធ្លាប់បានប្រមានអ្នកចោតប្រកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាជាពិសេសរូបលោកផ្ទាល់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាជាជនក្បត់ចិត្តក្នុងការកាត់ដី4ខេត្តឲ្យវៀតណាមតាមរយៈគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះលោកថាការចោតប្រកាន់នេះជាការប្រមាថដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេហើយលោកស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសអតិបរមាលើអ្នករិះគន់ទាំងនោះបាទតាមលោកហៃវណ្ណាសារគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនានារបស់មេដឹកនាំគឺឡើងមានប្រសិទ្ធភាព
លោកហ៊ុនសែនក៏គ្មានសមត្ថភាពណាទៅចងក្រងបណ្ដាញដើម្បីស៊ើបរកសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមកចូលរួមបាតកម្មឯងអញ្ចឹងសារគម្រាមរបស់ជនដាច់ការហ្នឹងវាឡើងមានអធិពលហើយជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាគាត់ឡើងខ្លាចអ្វីដែលជាសារគម្រាមរបស់ជនដាច់ការអញ្ចឹងទីបញ្ចប់របស់ជនដាច់ការខិតចិត្តមកដល់មែនទែនហើយ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋពីគម្រោង CLV ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាគម្រោងមានតម្លាភាពមិនមានអ្វីលាក់បាំងហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសណាឡើយ
ចឹងហើយបានជាក្នុងរឿងនេះគេរដ្ឋាភិបាលច្បាស់លាស់ហើយបាទគឺថាអ្នកណាដែលចង់រុញប្រទេសអីចង់ភ្ជាប់ទៅបង់ប្រទេសបង់ក្លាដេសអីហ្នឹងគឺថាមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងភាពវឹកវរចលាចលវល់ទៅរកការកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមសង្គ្រាមស៊ីវិលអីទៀតទេបាទគឺអត់មានទេរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីធានាសេចក្តីសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថារាល់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំត្រូវធ្វើឡើងដោយការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងលោកអំសំអាតបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដំកល់ឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំជៀសវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃព្រឹត្តិការណ
៍យើងចង់ឃើញប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈហ្នឹងជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបទដ្ឋានអន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិយើង
តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌ទិន្នបទស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ពេលថ្មីនេះបានខ្លះជាចំណុចជំរងចម្រាស់គណៈមានការប្រិយបារម្ភមួយចំនួនថាវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះហើយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីនោះដោយកម្ពុជាក្រោមមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនសង្គមយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV សកម្មជនទាំង5នាក់នោះរួមមានលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសុភាលោកចော့បានមូនីលោកសាន់សិតនិងលោកថាលធីឡានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសិលាកាបាតចូលប្រទេសកម្ពុជាឬហៅថា Cambodia e-arrival នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការស្នើសុំទិដ្ឋាការរបស់ភ្ញៀវទេសចរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសិលកបត្រចូលប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅដើមខែកញ្ញានេះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសិលកបត្រចូលប្រទេសកម្ពុជាឬ Cambodia e-arrival ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរវិនិយោគិននិងពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងបរិបទ Digital ដោយបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7និងស្របតាមបរិបទនៃពិភពលោកដែលកំពុងមានភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cambodia e-arrival កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការបង្កើតប្រព័ន្ធ Cambodia e-arrival នេះអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងដំណាក់កាលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរវិនិយោគិននិងធរជនបរទេសឲ្យមកចូលទស្សនានិងធ្វើធុរកិច្ចព្រមទាំងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជនបរទេសនៅកម្ពុជាបើតាមសារដែលបង្ហោះក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាឡបងប្រព័ន្ធ Cambodia e-arrival ជាបណ្ដាបណ្ដានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសៀមរាបអង្គរនិងខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024និងក្រុងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅតាមបណ្ដាច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានទាំង3នេះនៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មុននឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្រកទ្វារទ្វេភាគីផ្សេងទៀត VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកសោមនីអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងអ្នកស្រីឆៃសេលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាបានទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដៅនឹងពិសាភោជនីអាហារសាមគ្គីនៃមហាគ្រួសារសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាកម្ពុជាបានវិវត្តខ្លួនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសិលកបត្រចូលប្រទេសកម្ពុជាឬហៅថា Cambodia e-arrival ដើម្បីសម្រួលដល់ការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរចូលមកកាន់កម្ពុជាដែលពុំចាំបាច់ចំណាយពេលបំពេញព័ត៌មានលើក្រដាសទៀតឡើយ
ឥឡូវយើងបានឯកភាពហើយរៀបចំចេញជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចុះមកគាត់អាចទៅស្កេនគាត់ទៅស្កេនប៉ាសពតគាត់មិនបាញ់ពេញទេឥឡូវព្រោះទោះបីកន្លែងខ្លះគេមានប្រព័ន្ធរបស់គេគឺថាអេឡិចត្រូនិកគេដែរប៉ុន្តែនៅគួយវាយមួយមួយតែឥឡូវនេះខាងម្សិលមិញខ្ញុំជួបព្រះឯកឧត្តមជីវទេឯកឧត្តមសុខវិស្នាគាត់ថាធ្វើបានយកតែប៉ាសពតមកស្កេនគឺព័ត៌មាននឹងវារត់ចូលទៅក្នុងគឺថាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់អង្គុយវាយអីនាំទៅយូរ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ការបំពេញទម្រង់បែបបទចូលកម្ពុជានិងការបង់ប្រាក់ឬពន្ធណាមួយរបស់ភ្ញៀវទេសចរនឹងត្រូវប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2024ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជា 2,600,000 នាក់បានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាដែលចំនួននេះបានកើនឡើង 22% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងទេសចរគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការស្រង់ស្ថិតិទេសចរនិងកត់ត្រាចំនួនដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2024មានទេសចរសរុបជាង520,000នាក់បានមកទស្សនារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌មួយនេះចំនួននេះកើនឡើង 35% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2023ហើយទទួលបានចំណូលជាង $24,000,000កើនឡើងជាង 36% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយគ្នានោះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរកម្ពុជារំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន5,000,000នាក់នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025 ហើយចំនួនទេសចរអាចនឹងត្រឡប់មកវិញដូចមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យោងតាមចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងទេសចរប្រហែលជាមិនដល់ឆ្នាំ2028កម្ពុជាអាចទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ8លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំរីការវិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងការឃ្លាំមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំង VOA ភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាការរឹតបន្តឹងលើសេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនឹងការបង្កើនការឃ្លាំមើលកំពុងធ្វើឲ្យផ្នែកដ៏ធំនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីព័ត៌មានខាងក្រៅរបាយការណ៍របស់អង្គការមនរោគប្រាក់ចំណេញ Asian Myanmar បង្ហាញថាទីប្រជុំជនជាង80ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតមកទល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់70នាក់ពីបទរិះគន់យោធាសេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយយឺតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតប្រាប់ VA ថាការបង្រីកការត្រួតពិនិត្យកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការបើកគេហទំព័រព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីចូលប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានប្រពន្ធម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភអំពីសន្តិសុខបាននិយាយថាខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេវាដូចជា Facebook Messenger គេហទំព័រព័ត៌មានដូចជា BBC និង Reuters ជាដើមត្រូវបានរំខានតាំងពីម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានហាម5កម្មវិធីជាច្រើនដែលផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ cloud របស់យើងយើងមិនអាចប្រើវាបានទៀតទេប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើវាអ្នកត្រូវតែប្រើ VPN គឺឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដោយសម្ងាត់យោធាដែលគេហៅថាតាត់ម៉ាដូកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីបិទ VPN គឺបណ្ដាញឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដោយសម្ងាត់ដោយជួយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជៀសផុតពីការបន្ទឹងក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រនានាដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងវេទិកាផ្ញើសារលោក Simon McLean ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដាញ Top 10 VPN បានប្រាប់ VA កាលពីខែកក្កដាថាទង្វើនេះបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានសកម្មភាពនិងសមត្ថភាពពលរដ្ឋក្នុងការតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលោកប្រទេសអង់គ្លេសនេះធ្វើការសាកល្បងសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាញ VPN និងស្រាវជ្រាវអំពីអ៊ីនធឺណិតនិងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យារបាយការណ៍របស់អង្គការ Asian Myanmar បង្ហាញថាស្ទើរតែគ្រប់ទីប្រជុំជនក្នុងរដ្ឋរខាញ់តំបន់សាងាងរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាឈិននិងភាគខាងជើងទីក្រុងឡាស៊ីយ៉ូនៃរដ្ឋសានបានរងផលប៉ះពាល់កន្លែងទាំងអស់នេះកំពុងមានការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាឬក្នុងករណីតំបន់សាងាងគឺជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនៃកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិដែលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកអ៊ូហានមកពីគម្រោងអ៊ីនធឺណិតមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VA ថាផលវិបាកនៃការកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទចំពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នានិងពេលស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលកំពុងបង្កជាបញ្ហាធំលោកបានបន្តថាវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើសកម្មភាពជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយដោយសារតែអ្វីដែលកើតឡើងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពួកយោធាបានព្យាយាមរារាំងសេវាព័ត៌មាននិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានដកហូតអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបិទហើយអ្នកកសែតរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកសែត176នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិង4នាក់ត្រូវបានសម្ដាប់និងមានរហូតដល់ទៅ50នាក់ស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារឬនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនេះបើយោងតាមសហព័ន្ធអ្នកកសែតអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាយោធាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VA អំពីការរឹតបន្តឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតទេពីមុនក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានកំណត់គោលដៅរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេទោះជាយ៉ាងណាទិន្នន័យរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមានកំណត់ត្រាអន់ផ្នែកលើកស្ទួយសេរីភាពអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House ថាភូមាជាប្រទេសអាក្រក់បំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ក្នុងការគាបសង្កត់និងរំលោភសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Border បានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសភូមាលេខ171នៃប្រទេសចំនួន180សម្រាប់សន្ទុះសេរីភាពជុំវិញពិភពលោកដែលលេខ1បង្ហាញពីបរិយាកាសសេរីភាពល្អបំផុតអង្គការឃ្លាំមើលនេះនិយាយថាវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាវិជ្ជាជីវៈដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយបានកាត់សង្កត់ពីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរបស់បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរងទរណកម្មចាប់ដាក់គុកឬសម្លាប់ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសាធារណជនអាមេរិកភាគច្រើនមិនសូវស្គាល់អភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាលោក Tim Walz នោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានជ្រើសរើសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Tim Walz នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលោក Ken Bredemeier នៃ VOA បានរាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Tim Walzអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាមិនមែនជារឿងកាត់ឡើងរាល់ថ្ងៃនោះទេដែលគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅវិទ្យាល័យម្នាក់ឡើងដល់កំពូលនៃនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះកាត់ឡើងសម្រាប់លោក Tim Walz អភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ជ្រើសលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកានេះលោក Walz បានដាក់ខ្លួនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយជីវិតរួចហើយលោកបានហៅគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អ្នកស្រី Harris គឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក J.D. Vance ថាចំឡែកហើយលោកគិតថាពួកគេមិនសមគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខទៀតលោក Walz បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោក Trump មិនចេះសើចទេលុះត្រាតែគាត់សើចចំអកនៅណាម្នាក់លោក Walz បានក៏សង្កត់ថាលោក Trump នឹងឯកាប្រមូលផ្ដុំនៃយុទ្ធនាការនានាចូលចិត្តនិយាយរឿងចម្លែកចម្លែកអំពីខ្សែភាពយន្តប្រឌិតមួយដែលមានឈ្មោះថា Hannibal Lecter ឬអំពីត្រីឆ្លាមវាយប្រហារគាត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយថាលោក Trump មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សដូចមនុស្សធម្មតាបានឡើយប៉ុន្តែគណៈដែលលោក Walz បានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកសេរីនិយមនិងអ្នករីកចម្រើននិយមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេល12ឆ្នាំក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិង5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតជាអភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Walz គឺជាអិសរាជជនដែលគេមិនសូវស្គាល់និងមិនសូវមានបទពិសោធន៍នៅលើឆាកនយោបាយជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិនៅខែសីហារបស់សារព័ត៌មាន NPR PBS News Maris បានបង្ហាញថាប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនរួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនមិនមានគំនិតវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានចំពោះលោក Walz នោះទេភាគច្រើនដោយសារតែពួកគេស្ទើរតែមិនស្គាល់លោកមនុស្សពេញវ័យ7នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់និងអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាង 60% ដែលបានស្ទង់មតិនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិបាននិយាយថាពួកគេមិនប្រកាសថាតើពួកគេបានដឹងឮអំពីលោកឬក៏មិនធ្លាប់បានដឹងឮអំពីលោកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹងឮគ្រប់គ្រាន់អំពីលោក Walz គិតល្អអំពីលោកមាន 31% ហើយអ្នកដែលគិតមិនល្អអំពីលោកមាន 7% នៅអាយុ60ឆ្នាំលោក Walz មានអាយុចាស់ជាងអ្នកស្រី Harris ប្រហែល6ខែទោះបីជាអ្នកវិភាគនយោបាយអាមេរិកមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់រួចហើយថាលោកមើលទៅចាស់ជាងលោកស្រី Harris និងលោក Vance ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានពុកចង្ការនឹងវ័យ40ឆ្នាំលោក Walz បានឆ្លើយតបរួចហើយអំពីរូបរាងសក់ស្កូវដែលទំពែករបស់លោកដោយលោកថាវាជាលទ្ធផលនៃការធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ទប់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯវិទ្យាល័យអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោក Walz បាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាអ្នកមិនអាចចាក់ចេញពីការងារនោះដោយនៅមានសក់ពេញក្បាលនោះទេជាខ្ញុំទៅសាវតារបស់លោក Walz មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកស្រី Harris ដែលបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃអាជីពរបស់អ្នកស្រីជារដ្ឋអាជ្ញាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលទទួលបានកៅអីនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្ទាប់មកក្លាយជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៅឆ្នាំ2020ជាមួយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូ Biden លោក Walls កើតនឹងធំដឹងក្តីនៅក្រុងជនបទមួយនៃរដ្ឋ Nebraska នៅក្នុងតំបន់កសិកម្មភីខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកបានផ្លាស់ទៅរស់នៅជាមួយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Gwen Walls ក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកស្រីគឺរដ្ឋ Minnesota ប្តីប្រពន្ធមានកូន2នាក់ឈ្មោះ Hope អាយុ23ឆ្នាំនិង Gus អាយុ18ឆ្នាំលោក Walls បានបម្រើការងារ24ឆ្នាំនៅក្នុងកងឆ្មាំការពារជាតិបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Mankato Westនិងបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់របស់សាលាដោយបានឈ្នះជើងឯករដ្ឋមួយឆ្នាំលោកបាននិយាយថាដំបូងលោកបានសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះនៅសភាបន្ទាប់ពីលោកនិងសិស្សមួយចំនួនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2004របស់ប្រធានាធិបតី George W. Bush ដែលជាអ្នកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Walls និងក្រុមសិស្សត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនៅពេលដែលអ្នករៀបចំបានដឹងថាពួកគេជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិទី2របស់លោក Walls ក្នុងនាមជាអភិបាលរដ្ឋដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2023អ្នកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Minnesota បានគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរនៃសភារដ្ឋហើយអាចជំរុញរបៀបវារៈគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែការនេះធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រពីក្រុមរីកចម្រើននិយមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Walls បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកនឹងឃើញភាពផ្ទុយគ្នានៅពេលអ្នកជ្រើសអ្នកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំនួសឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋយើងមិនមានបទបញ្ញត្តិទាំង10ដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងមានអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលឥតគិតថ្លៃលោក Walls គឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Lutheran តើជានិកាយ Protestant ទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Minnesota ដែលដឹកនាំដោយលោក Walls បានកំណត់សិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូននៅក្នុងរដ្ឋការអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារទទួលបានប័ណ្ណបើកបរការពង្រីកការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិសម្រាប់ការផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាំភ្លើងការប្រើប្រាស់កញ្ឆាកំសាន្តស្របច្បាប់និងការផ្ដល់ការការពារសម្រាប់អ្នកស្វែងរកឬអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកបដូរ gender លោក Walls បានចុះហត្ថលេខាលើវិធានការការងារដែលជាបទបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិដែលដកចេញនៅតម្រូវការសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់ 75% នៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋរបស់រដ្ឋ Minnesota ដែលវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកទាំងពីរនិងត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានផ្ដល់មូលនិធិអាហារឥតគិតថ្លៃនៅសាលារៀននិងមូលនិធិសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងរដ្ឋកាលពីចុងខែកក្កដានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN លោក Walls ត្រូវបានគេសួរថាតើខ្សែបន្ទាត់គោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលរដ្ឋរបស់លោកបានអនុម័តនឹងធ្វើឲ្យលោកងាយរងការវិប្រហារនយោបាយបែបអភិរក្សនិយមនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការដែលនាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែរឬទេលោក Walls បានឆ្លើយតបថាមនុស្សអាក្រក់ម្ល៉េះក្មេងៗមានអាហារញ៉ាំឆ្អែតពេញពោះដូច្នេះពួកគេអាចទៅរៀនបានហើយស្ត្រីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេលោក Walls បាននិយាយក្រោយមកទៀតថាដូច្នេះប្រសិនបើនោះជាអ្វីដែលយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តទទួលយកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.